BITP Refresh Podcast ที่จะช่วยปรับมุมมองใหม่ไขข้อข้องใจให้ผู้ส่งออกไทยก้าวไกลในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ DITP Refresh Season 2ค่ะวันนี้อยู่กับโฟมปิยกมลพิงคสันค่ะนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการกลุ่มงานอาหารฮาลาลนะคะสำหรับ EP นี้ค่ะเรามีผู้ประกอบการไทยอีก1รายนะคะที่มีโอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Gulf Food ค่ะและถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะจากการเข้าร่วมงานจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังค่ะซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าเครื่องดื่มนมมะพร้าวและน้ำผลไม้ผสมบุญมะพร้าวส่งออกและเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Gulf Food อย่างต่อเนื่องนะคะมาตั้งแต่ปี 2019-2020 และในปี 2022 นะคะสำหรับในปี 2022 ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมนะคะเพื่อรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะในรูปแบบของ Miller-Miller นะคะซึ่งในรูปแบบของ Miller-Miller นะคะก็คือวิธีการที่ให้ผู้ประกอบการค่ะส่งสินค้าไปร่วมงานแสดงสินค้าในงานนะคะโดยที่ตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยจะไม่ต้องเดินทางไปร่วมงานนะคะเนื่องจากเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ช่วงที่สถานการณ์โควิดแพร่ระบาดนะคะประสบการณ์แบบนี้นะคะจะน่าสนใจแค่ไหนค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณทวีเกียรตินิมารัยรัตน์ CEO ของบริษัทเดอะโคโค่ไทยแลนด์จำกัดนะคะมาพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ให้กับคุณผู้ฟัง DITP Refresh กันค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีเกียรติคะ
สว
ั
สดีครับคุณโฟมแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะเริ่มต้นเลยนะคะผมอยากให้คุณทวีเกียรติช่วยเล่าถึงความเป็นมาของบริษัทเดอะโคโค่ค่ะให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันก่อนนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วทำไมถึงได้เลือกสินค้าเกษตรอย่างมะพร้าวค่ะเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทคะ
ครับประวัติความเป็นมาของบริษัทเดอะโคโค่ประเทศไทยนะครับก็บริษัทได้เริ่มก่อตั้งปี2014ครับแล้วก็บริษัทก่อตั้งเพราะว่าเราอยากจะส่งออกสินค้าไปต่างประเทศนะครับ
ค่ะ
ก็เลยมองหาว่าเอ๊ะตลาดต่างประเทศต้องการสินค้าอะไรบ้าง
ค่ะ
เราก็ไปมองหาสินค้ากลุ่มสินค้าเกษตรเสร็จปุ๊บทางบริษัทก็มองว่าสินค้าเกษตรตัวไหนที่ประเทศไทยเป็นสินค้าที่ประเทศไทยขึ้นชื่อแล้วก็มีคุณภาพดีบ้างแล้วก็เลยมองหาว่าอ๋อรู้แล้วน่าจะเป็นมะพร้าวซึ่งมะพร้าวเนี่ยถือว่าเป็นสินค้ามีคุณภาพระดับต้นๆของโลกนะครับมะพร้าวไทย
ค่ะ
แล้วก็หลังจากได้มะพร้าวมาเสร็จปุ๊บก็เลยจะมองว่าเอ๊ะเราทำมะพร้าวเป็นอะไรดีเพ
ื่
อเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวหลังจากนั้นเราก็เลยมาทำเป็นเครื่องดื่มนมมะพร้าวส่วนน้ำมะพร้าวเนี่ยทางกลุ่มก็เลยไปทำเป็นบุญมะพร้าว
ค่ะ
ครับซึ่งทำไมถึงเลือกมะพร้าวด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าวัตถุดิบในเมืองไทยถือว่าหาได้ง่ายแล้วก็ผู้ผลิตรายใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยยังมีไม่มาก
ค่ะ
ซึ่งจะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ค่อนข้างดีแล้วก็ในช่วงที่ก่อตั้งนะครับเทรนด์ของโลกเนี่ยมะพร้าวถือว่ากำลังมามากคนกำลังเริ่มนิยมมะพร้าวเริ่มกินน้ำมะพร้าวเริ่มกินตัวกะทิทางบริษัทก็เลยคิดค้นนมมะพร้าวขึ้นมาก็คือลักษณะของการเอามะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวมาผสมกันในลักษณะเป็นรูปของน้ำนะครับไม่ได้เป็นเนื้อ
ค
่
ะ
นะครับหลังจากนั้นก็เลยเริ่มผลิตกลุ่มเกี่ยวกับมะพร้าวขึ้นมาครับก็จะมีลักษณะเครื่องดื่ม2ประเภทเป็นเครื่องดื่มนมมะพร้าวแล้วก็เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมบุญมะพร้าวขึ้นมาครับ
ค่ะคุณผู้ฟังคะเราก็ได้ทราบถึงความเป็นมาของเดอะโคโค่กันไปแล้วนะคะต้องขอถามคุณทวีเกียรติต่ออีกนิดค่ะว่ามีแนวคิดในการทำธุรกิจหรือแนวทางในการผลิตสินค้าอย่างไรบ้างคะ
แนวคิดในทำธุรกิจเนี่ยครับเริ่มแรกเนี่ยทางบริษัทก็มองหาตลาด อย่างที่เกิดไปแล้วนะครับความเป็นมาว่าโอเคเราได้ตลาดแล้วเราอยากทำสินค้าเกษตรเกี่ยวกับมะพร้าวเราก็เริ่มหาทีมงาน R&D ซึ่งเป็นตัว Research and Develop สินค้านะครับแล้วก็ให้ทางทีม R&D เนี่ยพัฒนาสินค้าแต่ว่าเราก็จะพยายามพัฒนาสินค้าไปเรื่อยๆให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นตลาดต่างประเทศที่มีความต้องการมะพร้าวสูงอยู่ณตอนนี้นะครับ
ค่ะ
ส่วนการตลาดก็จะเป็นลักษณะว่าไปออกงานแสดงสินค้ากับ DITP ก็ไปหลายงานพอสมควรนะครับ
ค่ะ
แล้วก็จะมีทำการตลาดทางออนไลน์บ้างไปเกาะกับแพลตฟอร์มออนไลน์บ้างอย่างอีบาบาอย่างเทคทีด้วยครับอันนี้คือการทำการตลาดต่างประเทศนะครับ
ค่ะสำหรับการตลาดที่คุณทวีเกียรติได้เรียนให้ทราบมานะคะถ้าเรามาพูดถึงการตลาดเนี่ยตอนแรกช่วงเริ่มต้นเลยเนี่ยค่ะทางเดอะโคโค่ได้เลือกส่งออกไปประเทศไหนบ้างคะในช่วงเริ่มต้นนะคะแล้วก็สำหรับตอนนี้ก็คือในปัจจุบันนี้เนี่ยตลาดส่งออกหลักของเดอะโคโค่เนี่ยอยู่ในประเทศอะไรบ้างคะ
เริ่มแรกเดอะโคโค่เนี่ยครับเปิดมาเพื่อรองรับตลาดลูกค้าที่ฮ่องกงและก็เมืองจีนครับ
ค
่
ะ
เริ่มแรกเพราะว่ามี enquiry เข้ามามีความต้องการเข้ามาอยากจะได้สินค้าของเราไปขายในฮ่องกงและก็เมืองจีนทางเซาท์ไชน่านะครับ
ค
่
ะ
แล้วก็พอเปิดมาช่วงนี้ก็มีการขยายตลาดเพิ่มขึ้น
ค่ะ
ก็อย่างตอนนี้ก็จะมีส่งออกไปสิงคโปร์ไปญี่ปุ่นอียิปต์ไปอินเดียมาเลเซียคูเวตปากีสถานแล้วก็ประเทศยุโรปก็พวกเยอรมันมีไปอิสราเอลปาเลสไตน์
ค่ะคุณผู้ฟังคะการทำธุรกิจเมื่อประสบความสำเร็จในการส่งออกสินค้าไปตลาดต่างประเทศแล้วนะคะก็ต้องมีการวางแผนเพื่อขยายตลาดค่ะและช่องทางหนึ่งที่สามารถประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นนะคะก็คือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าค่ะและเดอะโคโค่ค่ะก็เลือกใช้ช่องทางนี้ด้วยนะคะอย่างที่คุณทวีเกียรติค่ะได้แจ้งนะคะว่าไปมาหลายครั้งแล้วหลายงานแล้วนะคะและหนึ่งในงานที่เดอะโคโค่เลือกนะคะก็คืองานเกาฟูดค่ะที่สำคัญนะคะเข้าร่วมมาอย่างต่อเนื่องถึง3ครั้งแล้วนะคะและผลตอบรับในแต่ละครั้งเป็นยังไงบ้างคะ
ก็ทำไมถึงเลือกงานเกาฟูดงานเกาฟูดผมว่าเป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ลำดับต้นๆของโลกนะครับ
ค่ะ
ซึ่งฐานลูกค้าหลักก็จะเป็นตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาที่มางานกราฟฟู้ดนะครับ
ค่ะ
ซึ่งตลาดมิดเดิลอีสต์เนี่ยก็คือตะวันออกกลางเนี่ยค่อนข้างจะบูมมากช่วงนี้โตมากแล้วถามว่าทำไมบริษัทเดโคโค่ถึงเลือกไปงานกราฟฟู้ดติดต่อกัน3ปีแล้วเพราะว่าผลตอบรับจากงานไปงานกราฟฟู้ดถือว่าค่อนข้างโอเคครับค่อนข้างดี
ค่ะ
ครับแล้วก็คือสามารถพบปะลูกค้าใหม่ๆแล้วก็พบปะลูกค้าเก่าๆได้ตลอดครับก็มีฟีดแบคค่อนข้างดีในการไปงานกราฟฟู้ดครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จระดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะคุณทวีเกียรติตั้งแต
่
เราตั้งบริษัทมาแล้วก็มีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งของการเติบโตของทางบริษัทหรือการสร้างยอดขายเนี่ยก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมโดยเฉพาะงานแสดงสินค้าเกาฟู้ดเนาะค่ะจากการเข้าร่วมงานเกาฟู้ดของเดอะโคโค่3ครั้งที่ผ่านมาค่ะมีความน่าสนใจตรงที่มีการเข้าร่วมงานทางในรูปแบบปกติแล้วก็สามารถเดินทางไปร่วมงานที่ประเทศดูไบได้หมายถึงว่ารูปแบบปกติเนี่ยคือเราสามารถเดินทางได้แต่อย่างที่ผมเรียนแจ้งตั้งแต่ต้นนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็มีแบบไปแบบมิลเลอร์บ้างนะคะก็คือการนำสินค้าเนี่ยส่งไปจัดแสดงสินค้าแต่ว่าผู้ประกอบการหรือตัวบุคคลเนี่ยจะอยู่ที่ไทยนะคะซึ่งก็คือเป็นหนึ่งในข้อจำกัดของการเดินทางเหมือนกันนะคะทีนี้การทำรูปแบบมิลเลอร์เนี่ยจะมีทูตพาณิชย์นะคะแล้วก็ล่ามเนี่ยคอยช่วยเหลือในการขายสินค้าจากทางนู้นนะคะและหากสนใจจะเจรจาธุรกิจทางออนไลน์เนี่ยก็สามารถทำได้ทันทีตรงนี้อยากให้คุณทวีเกียรติช่วยแชร์ประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานในลักษณะนี้หน่อยค่ะแล้วก็พูดถึงผลตอบรับที่ได้จากการร่วมงานทั้งสองรูปแบบเลยว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
ทั้งสองรูปแบบนะครับผมว่าก็ดีทั้งสองรูปแบบ
ค่ะ
แต่ว่าในรูปแบบปกติเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีการสร้างสัมพันธ์ได้ดีกว่าเพราะว่ามันมีเจอตัวจริงๆมีได้สัมผัสมือมีได้นำบัตรมีได้บางทีก็จะเป็นต่อยอดได้หลังจากชมงานแล้วมีแลกคอนแทคกันแล้วบางทีก็จะไปติดต่อว่าไปทานข้าวตอนเย็นก็มี
ค่ะ
อะไรอย่างนี้ครับก็ได้เจอตัวจริงๆแต่ว่าด้วยงานครั้งที่แล้วมีการแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับก
็
เลยมองเห็นความปลอดภัยของพนักงานแล้วก็ผู้ที่ไปร่วมงานมากขึ้นก็เลยเลือกเป็นแบบมิลเลอร์ซึ่งมิลเลอร์ทางกรมก็ถือว่าช่วยเหลือทางบริษัทได้ค่อนข้างเยอะ
ค่ะ
ครับแต่ทางงานไม่สามารถอนุญาตให้ชิมสินค้าได
้
ด้วยเป็นสินค้าอาหาร
ค่ะค่ะ
ก็น่าจะต้องมีการชิม
รสชาติ
ค
่ะค่ะแต่ว่าก็ยังไม่เป็นอุปสรรคอะไรจากยอดขายหรือว่าการสร้างการตลาดเพิ่มเติมของเราเน
า
ะ
ก็จากปีที่แล้วมิลเลอร์ผมก็ได้ลูกค้าเพิ่ม2 รายนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จทางกรมก็มีฟีดแบคค่อนข้างดีในการแบบลูกค้ามาก็รีบติดต่อว่าโอเคเดี๋ยวจะซูมมาใ คืออะไรเงี้ยครับก็ถือว่าค่อนข้างดีครับ
เยี่ยมไปเลยค่ะทีนี้คุณทวีเกียรติก็ได้แชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจและประสบการณ์ที่น่าสนใจในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของโดโฮโคให้ฟังกันแล้วนะคะอย่างละเอียดเลยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณทวีเกียรติค่ะฝากข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่นะคะที่สนใจต้องการที่จะส่งออกสินค้าไปต่างประเทศและข้อแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติว่าต้องทำอย่างไรบ้างคะ
ก็เริ่มแรกเลยนะครับก็อยากแนะนำว่าปรึกษา DITP DITP ให้คำแนะนำดีมากผมก็เริ่มจากปรึกษา DITP นะครับแล้วก็ศึกษาว่ารายละเอียดสินค้าที่เราจะไปขายเนี่ยครับเราทำกันบ้านมาพอหรือยังสำหรับสินค้าตัวนั้นว่าเรามีจุดเด่นจุดดีจุดด้อยยังไงจุดแข็งของเราคืออะไรในสินค้าตัวนั้นที่จะไปขายนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำอีกเรื่องนึงก็คือรายละเอียดในการส่งออกผู้ส่งออกควรจะศึกษาว่าเทอมการซื้อขายคืออะไรอินโคเทอร์มในการซื้อขายนะครับอันนี้มีความสำคัญพอสมควรเลยถ้าผู้ต้องการที่จะส่งออกไม่ทราบรายละเอียดในการส่งออกเนี่ยครับก็อาจจะทำให้บางทีให้ราคาสินค้าผิดได
้ค่ะ
ก็เป็นผลเสียกับผู้ประกอบการเองครับแต่จริงๆทาง DITP ก็มีหน่วยงานที่แนะนำประเภทนี้พอสมควรเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะนี่ก็เป็นคำแนะนำดีๆนะคะจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของท่านได้เลยนะคะผมเชื่อว่าความสำเร็จของเดอะโคโค่ค่ะจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ๆได้เดินตามรอยกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทวีเกียรติมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยและแชร์เรื่องราวที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟัง DITP Refresh ใน EP นี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณทวีเกียรติ
ขอบคุณมากครับยินดีครับ
ค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจและคิดว่าธุรกิจนะคะหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองนะคะมีคุณสมบัติที่พร้อมที่จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากอล์ฟฟู้ดหรือตลาดสินค้าฮาราวนะคะซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงท่านสามารถหาข้อมูลและเตรียมตัวสมัครเข้าร่วมงานได้นะคะโดยจะเริ่มเปิดรับสมัครในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายนเป็นต้นไปค่ะสำหรับช่องทางการสมัครนะคะคุณผู้ฟังสามารถย้อนไปฟังได้ใน DITP Refresh EP 18ค่ะใน EP นั้นนะคะจะมีบอกไว้อย่างละเอียดทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการสมัครแล้วก็10คำถามยอดฮิตนะคะเกี่ยวกับงานกอล์ฟฟู้ดค่ะและถ้าต้องการข้อมูลสินค้าเกษตรอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปได้ที่ www.ditp.go.th หรือสอบถามไปที่สายด่วน1169ก็ได้นะคะก่อนจากกันค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะกลับมาพบกับ DITP Refresh ได้เป็นประจำทุกวันอังคารและวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วฟูมและคุณทวีเกียรตินะคะต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169